Papunësia paraqitet problemi kryesor tek të rinjtë në Kosovë me vite më radhë. Edhe në ditën ndërkombëtare të punës, disa nga të rinjtë shprehin se papunësia është bërë fenomen shqetësues i shoqërisë dhe sfidë rëndësishme për të ardhmen. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa nga të rinjtë, kryesisht student, shprehin shqetësimin se edhe përfundimi i studimeve universitare në Kosovë nuk garanton mundësi punësimi. Rreth 61% të rinjeve konsiderohen si të papunë, kurse Kosova konsiderohet si vendi me popullsi më të re në rajon. Të dhënat e fundit e Agjencisë Statistikave të Kosovës ndërkaq tregojnë se papunësia përgjithshme në Kosovë është 35%, ndërkaq varfëria ekstreme 10%. Valdite Çollakun nga komuna e Skënderajt tregon se ka diplomuar në departamentin e gjeografisë, kurse studimet për masteri ka përfunduar në diplomaci dhe marrëdhënie ndërkombëtare, por është e papunë. Valdetja tregon se ka bërë përpjekje të vazhdueshme për të siguruar një vend pune në profesionin e saj.
Thir jashtëzakonisht, përkundër përpjekjeve një pasnjëshme çdo konkurs, ndoshta s'lo jo vdet pa qitë mirë, po s'ka rezultat. Si pasoj, po shqipo dijet, korupcioni madhë, ekonomia jo është zhvillume, krejto gjona pëtim, po pi pranojmë shumë letë si shoqni.
Mundësinë e punësimit e konsideron problem pas përfundimit të studimeve edhe Lisa Toli, studente departamentit të psikologjisë në Fakultetin Filozofik.
Po, mas pari nuk ka fort oferta për punë, mundësi punësimi, po s'ka vendet punës, punëson me të njohshëm, jo hala. Jo, nuk kom të tu hala, se njëherë studimet me kry, mas taj, shpresaj.
Kastrioti është student në vitin e tretë në Fakultetin Juridik. Edhe Kastrioti e konsideron problem punësimin, pasi sipas tij në sektorin privat shkelen të drejtat e punëtorëve, kurse në sektorin publik ai thotë se është e pamundur për shkak të nepotizmit.
Kosovë nuk ka pozitë vend pune, privati bën hajgare me popullin, i shkelë popullin, edhe populli vumë pasaj përshna detyrohen me dalë jashtë, me gjithë vend lirë pune. Kosovë s'ka, po privati për mërinë milionerat, populli pushtyju për 2 vjetë, 3 vjetë, lodhët ajtë edhe ndërprej mardhonjë e punës, nuk përnën ma heqë. Studioj i fakultetin juridik, vitin e tretjem, edhe pse studioj e përfëndoj e pet pa punës. Sotë më plikë është i fortin mas fortit shkën.
Sokol Kozhani, student në Fakultetin Juridik, thot se ka aplikuar për punë në institucionet publike, por ka qenë pamundur. Sipas situatës në drekun në punës, Kozhani thot se puna ti, pas përfundimit të studimeve, do të jetë kamarier.
Sepse e kanë koftë fortit ndër, edhe nuk e shty. Shkon shkoll, në Lipjan ma, komunën e Lipjanën komunë. Sko mujtë, se vesh me njëfësi u shku, publik, kamarier, prapë kamarier. Zdi, veç i qala që i letë bëtë mirë.
Edhe Valdite Çollaku, e cila ka konkuruar në disa konkurse, tregon se për të siguruar një vend pune, duhet bërë pjesë e klaneve të krijuara në institucionet shtetërore në Kosovë.
Njerëzit që janë në institucione, kanë kriju një falloj klani. Edhe natë, si rezultat ati krijimit klani, të uartë se njerëzit e kanë bo me njofësi. Ta shti, me kaluat klan, është vështërsi e modhë. Ose duhet me zuj parimet e mija, më bo pjesë e klani, gjo që mu nuk më konvenon. E kështu që ta shi ambet me kualitete, jash klanit, që po mëndoj me krejt këtu përpjeket mija, që besoj që një ditë kam e gjithë.
Se nepotizmi apo lidhjet familjare janë faktor të rëndësishëm për të siguruar një vend pune, është thënë disa herë edhe në hulumtimet e programit të kombeve të bashkuara për zhvillim në Kosovë. Por ka dhe të atil që janë optimist për mundësinë e gjetjes së një vendi pune. Jeton Hoxha studion për marketing në Fakultetin Ekonomik, njëherë është punon si kamarier në një lokale në Prishtinë. A shprehjen se ekziston gatishmëria për punë mund të gjendet.
Kosto e vështirë, po spodojnë në jamë, nuk e di po pritojnë. Unë punoj kamarier. Studioj marketing. Jo, nuk më tentu, alesë se këm kry shkodhën, ati kur të kry, pravaj. Kur të më në vëna, pse, mos me gjithë punë, kur të jam jaftë për qatë punë për shemë, dhe i kam të na kvalifikimit e duhur, pse jo.
Por, Blerimi thotë se nuk është problem gjetja një vendi pune, për ata që dëshirojnë të punojnë.
Punësimin nuk besoj që është problem, për ato që e kohë që e me punu. Aj që nuk do me punu, atë për ato ka më konë gjithë më problem. Deri tash, jo. Në tarnë, po pasi të kry, nuk e di, shpresa që ka më bodi shkama mi.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.